Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 6. juni, ovo su najvažnije vijesti. Vijeće ministara BiH usvojilo ovogodišnji nacrt budžeta, te odluku da Centralna izborna komisija novac za izbore posudi od Regulatorne agencije za komunikacije. Narodna skupština Republike Srpske danas u međunarodnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, a najavljeno je obraćanje ambasadora Rusije Igora Kalabuhova. Nakon što je otkazana posjeta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji, jer Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bugarska nisu odobrile prelet njegovom avionu, na pres konferenciji je izjavio da niko neće uništiti veze Rusije sa Srbijom. Ukrajinske snage vraćaju kontrolu nad Sjeverodonjeckom, dok Rusi napadaju Slovjansk. NATO počeo pomorsku vojnu vježbu u Baltičkom moru, na kojoj će učestvovati 16 zemalja, uključujući Finsku i Švedsku. Konzervativni zastupnici u Velikoj Britaniji danas od 19 do 21 sat glasaju o povjerenju premijeru Borisu Johnsonu. U napadu na crkvu u Nigeriji ubijen najmanje 21 vjernik. Vrijeme sutra nestabilno uz moguće pljuskove i grmljavinu i dnevnu temperaturu između 26 i 33 stepena. A u emisiji pored ostalog saznajte više o predloženim izmjenama zakona o porezu na dohodak u Brčko distriktu, što omogućava socijalno djelovanje kroz povećanje plata. Direktor Direkcije za financije Mato Lučić.
Brčko distrikt je na moj prijedlog odlučio se da ovaj iznos poveća sa 500 na 1200 maraka, a što znači da će za izdržavanu osobu imati 6, za svaku izdržavanu osobu, 600 maraka neoporezivi dio.
Biće riječi o tome da li odumiru stari zanati na Sarajevskoj Baščaršiji.
Od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se Baščaršija ponosilo. Mi ćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara danas je osiguralo samo dio novca potrebnog za održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Posudbom od druge državne agencije osigurano je 3 miliona maraka manje nego što je potrebno, a više o tome saznao je Andi Mioč.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osiguralo je dio novca za održavanje općih izbora 2. oktobra. Ministri su usvojili odluku kojom se Centralnoj izbornoj komisiji posuđuje 9,7 miliona maraka od Regulatorne agencije za komunikacije. Ipak to nije dovoljno, jer je prema procjeni Centralne izborne komisije za nesmetanu provedbu izbora potrebno 12,6 miliona maraka. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.
Sve ono što je Središnje izborno povjerenstvo kroz proračunsku proceduru koja traje je jako dugo uputilo prema Ministarstvu financija, sažeto je u ovom iznosu 9 miliona 728 tisuća. Sve ono što je napisano, rečeno van toga, jednostavno nije istina.
Usvojena odluka došla je na prijedlog Ministarstva financija i trezora, na čijem čelu je Vjekoslav Bevanda, kadar HDZ-a BiH. Tu stranku je zbog blokiranja financiranja izbora kritizirala međunarodna zajednica, prije svih SAD, Evropska unija i OHR. Bevanda je u nekoliko navrata blokirao donošenje odluke o korištenju akumuliranih sredstava iz prethodnih godina u svrhu održavanja izbora, što je bio zahtjev Centralne izborne komisije, navodeći da bi usvajanje te odluke bilo nezakonito. Iz ureda visokog predstavnika su demantirali te tvrdnje, rekavši da ne postoji prepreka da vijeće ministara odobri potrebna sredstva za izbore. Sve je komentirao Bevanda.
Zato imaju dokumenti i sve ostalo. Nek bude za Bevandu i sankcije i krivične, imam dokumente da je tome tako.
Inače, zakonski rok za osiguravanje sredstava za izbore bio je 19. maj. Osiguravanje novca jučer je dao naslutiti član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je na Twitteru najavio da će vijeće ministara donijeti odluku o finansiranju izbora, čime će saga o tome biti završena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Posjeta Sergeja Lavrova šefa ruske diplomatije Beogradu je otkazana. Lavrov je trebalo da stigne u glavni grad Srbije danas, ali je već u nedjelju bilo izvjesno da do toga vjerovatno neće doći, pošto su Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Bugarska odbile da odobre prelet njegovom avionu. Umjesto sa Lavrovim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak ujutro se u svom kabinetu susreo sa ambasadorom Rusije u Beogradu. A detalje donosi Mila Đurđević.
Objavom na Instagramu u kojoj je naveo da ga je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko obavestio razlozima koji su onemogućili posetu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je poseta ruskog zvaničnika 6. juna i definitivno otkazana. Vučić je nakon sastanka pojasnio da je Bocan Harčenko doneo dokumenta koja to potkrepljuju. U prvoj reakciji nakon otkazivanja posete oglasio se i Lavrov na konferenciji za medije u Moskvi. Odluku, kako je naveo, pojedinih članica Severnoatlantske alijanse koje su onemogućile njegov dolazak u Srbiju, nazvao je odlukom bez presedana.
Desilo se nešto što nismo mogli ni da zamislimo. De facto možemo reći da je suverenoj državi uskraćeno njeno pravo da praktikuje svoju spoljnu politiku,
rekao je Lavrov u obraćenju medijima u Moskvi 6. juna. On je istakao da niko neće uništiti veze Rusije sa Srbijom i ujedno pozvao ministra spoljnih poslova Srbije Nikolu Selakovića u Rusiju, rekavši da se nada da njegov put neće biti opstruisan. Na otkazivanje posete Lavrova među prvima od srpskih zvaničnika reagovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je u saopštenju za medije poručio da oni koji su spriječili dolazak Sergeja Lavrova ne žele mir i da sanjaju poraz Rusije. Reakcije stižu iz opozicije.
Ono što ja vidim je da je Aleksandar Vučić još jednom pokušao da izbegne da se jasno odredi prema ratu u Ukrajini i ruskoj agresiji, i da je, kao i sve vrijeme do sada, igrao na to da će se stvari same razrešiti i da on neće morati da kaže svoj jasan vrednosni i politički stav prema konfliktu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dobrica Veselinović, jedan od lidera opozicione parlamentarne koalicije Moramo. Lider pokreta slobodnih građana Pavle Grbović napisao je na Twitteru da je otkazivanje posete jasan znak da je Evropa danas ujedinjena. I tu činjenicu moramo da prihvatimo i da hladne glave i bez emocija donesemo odluku. Da li ćemo biti činilac ili žrtva tog jedinstva, naveo je Grbović u tweetu. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac na Twitteru je ocenio da se od same najave posete Lavrova znalo da poseta kao takva nije cilj, jer je gotovo izvesno bila neizvodljiva. Cilj je bio pokazati da je Srbija ruski proksi, odnosno posrednik, napisao je Šutanovac na Twitteru. Posetu Lavrova Beogradu zvanično je 3. juna najavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Njegova poseta bila je planirana za 6. i 7. jun. U nedjelju uveče Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije u odgovoru Radiju Slobodna Evropa potvrdilo je da je ta država odbila zahtjev ambasade Ruske Federacije da iskoristi vazdušni prostor za let aviona ruskog ministra spoljnih poslova kako bi doputovao u Beograd. Rusija ovaj zahtjev uputila uprkos vazdušnim sankcijama koje je Severna Makedonija uvela još 28. februara, 4 dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Sergej Lavrov zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na popisu je sankcija mnogih zapadnih država zbog invazije na Ukrajinu. Jedine države u koje mogu putovati u Evropu su Belorusija, Moldavija, Srbija i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Već skoro godinu dana na web stranici Interpola nije javno objavljena međunarodna potjernica za Milomirom Savčićem, optuženim za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, kao što je slučaj s drugim osobama koje traže organi Bosne i Hercegovine. Međunarodna potjernica raspisana je u augustu 1921. otkad je Savčić nedostupan organima BiH. Suđenje za genocid Savčiću jedno je od 30% predmeta pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini u kojem je optužen i nedostupan. A o tome više u prilogu Melihe Kešmer.
Od 253 predmeta ratnih zločina u postupku tokom 2021. godine na sudovima u BiH u 77 slučajeva ne zna se gdje je optuženi. Ili zbog nedostatka u efikasnosti regionalne suradnje nemoguće je prikupiti dokaze. Slučaj Milomira Savčića jedan je od primjera, a iz Interpola nema odgovora zašto dosad nije javno raspisana potjernica za optuženim za genocid, iako su svi uvjeti za raspisivanje i javno objavljivanje ispunjeni. Iz misije OSCE-a u BiH upozoravaju da procesuiranje ratnih zločina u BiH traje predugo, govori Nedžad Smajlagić, pravni savjetnik u misiji.
Možemo reći da pitanje regionalne saradnje ima utjecaja na procesuiranje predmeta ratnih zločina. Postoje protokol o saradnji između domaćeg pravosuđa, napose tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštava za ratne zločine u regionu. I u tom smislu, kada je regionalna saradnja u pitanju, na poštivanju i implementaciji tih sporazuma i postupanju s tim sporazumima treba insistirati.
Međutim, na rješavanje predmeta ne utječe samo nedostupnost optuženih. Od 2004. godine, kada je tužiteljstvo Haškog suda domaćem pravosuđu vratilo predmete, odnosno listu 848 osoba koje se dovode u vezu s ratnim zločinima, domaće pravosuđe je do sad okončalo postupak za 560 osoba. Revidirana državna strategija na rad na predmetima ratnih zločina predviđa da se predmeti završe do kraja 2023. godine. Smajlagić iz OSCE-a ocjenjuje da je to nemoguće.
Isticanje roka s krajem 2023. godine ne znači i prestanak rada pravosuđa na predmetima ratnih zločina, ali mi ovdje govorimo o dokumentu koji je trebao na organiziran način doprinijeti da domaće pravosuđe postupa u predmetima ratnih zločina po određenim principima.
Predmeti ratnih zločina se u BiH procesuiraju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou kao i na sudu u Brčkoj distriktu. Riječ je o ukupno 18 pravosudnih institucija. Nedostatke u ovim procesima iz OSCE-a vide i u činjenici da nije formirano nadzorno tijelo predviđeno strategijom pri Vijeću ministara. Govori ministar pravde BiH Josip Grubeša.
To nadzorno tijelo izvještava nas, Vijeće ministara. Znači oni nama trebaju, ne znam zašto mi sebi zamisli sjećamo granu na kojoj sjedimo. Znači ono izvještava Vijeće ministara, naravno javnost izvještava o procesu, odnosno o procesima za ratne zločine.
Strategija također daje jasne upute o raspodjeli predmeta, pri čemu državno pravosuđe treba da se posveti najsloženijim predmetima, a entitetska i kantonalna manje složenim. Iz OSCE-a Smajlagić upozorava da su zabilježili tendenciju da se mnogo više predmeta protiv nepoznatih počinitelja ustupa nižim tužiteljstvima. Podaci pokazuju da je u posljednje tri godine manji broj podignutih optužnica u predmetima ratnih zločina na svim sudovima u BiH. Na ovo je donekle utjecala i pandemija koronavirusa. Od 2004. godine do 2020. okončana su 594 krivična postupka za 904 optužene osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa... Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše je tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Vlada Brčko distrikta uputit će u skupštinsku proceduru izmjenu zakona o porezu na dohodak, čime se omogućava socijalno djelovanje kroz povećanje plata radnika. Izmjenama zakona se neoporezivi dio dohotka sa 500 maraka povećava na 1200. Time se vlasti u Brčko distriktu odriču priliva dijela poreza u svrhu povećanja radničkih plata, a o tome više Zoran Matkić.
Izmjene zakona o porezu na dohodak imaju za cilj pomoći radnicima sa najnižim mjesečnim primanjima u vrijeme kontinuiranog rasta cijena i enormnog pada životnog standarda. Direktor Direkcije za financije Brčko distrikta Mato Lučić.
Brčko distrikt je na moj prijedlog odlučio se da ovaj iznos poveća sa 500 na 1200 maraka, a što znači da će za izdržavanu osobu imati za svaku izdržavanu osobu 600 maraka neoporezivi dio. U praksi to znači da onaj ko nema izdržavanih osoba neće plaćati u sistemu obračuna plaće pri isplati, neće plaćati porez do 1200 maraka. Ako ima izdržavanu osobu, mjesečno, ako ima izdržavanu osobu neće plaćati na 1800, onaj ko ima dvije neće plaćati na 2400.
Lučić naglašava da obveznik poreza na dohodak nije poslodavac nego radnik, čime izmjene zakona izravno utiču na povećanje radničkih plaća.
Obveznik poreza na plaću je radnik. Vrlo je bitno da je radnik obveznik, zato što ću sada reći nešto, jučer smo dakle tu razgovarali, idemo vezano za ovu situaciju, inflaciju i sve ostalo, cijene, rast cijena, ovo je jedan najpošteniji način da se socijalno djeluje. U Brčko ima 18.000 radnika i svi će ostvariti ovo pravo.
U Bosni i Hercegovini egzistiraju tri sustava oporezivanja, dva entitetska i treći u Brčko distriktu. Prema trenutačnim informacijama, kaže Lučić, u Brčko distriktu su u odnosu na entitete išli najviše u korist radnika.
One su već na putu da rade da ovaj iznos bude 1000 maraka. Evo mi smo razmatrali i sad možemo, pošto ostvarimo prigode, veće nego što smo planirali u proračun, to je refleksno ova situacija povećanja cijena, pa PDV i tako dalje. I najbolji način da se radnicima je pomogne ovaj način. Ovo je pravedan način za sve isti.
Predlagač izmjene zakona o porezu na dohodak je Brčanska vlada, koja će izmjene zakona uputiti u skupštinsku proceduru. Primjena bi trebala početi već od 1. srpnja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Jug Bosne i Hercegovine ima problema sa radnom snagom. Ljudi odlaze u inostranstvo, a najviše u susjednu Hrvatsku, pošto su plate 2 do 3 puta veće. Privredna komora Trebinja ima ideju kako zadržati radnike u turističkoj sezoni, a više o tome saznao je Nebojša Kolak.
Privredna komora Trebinje ima želju da pokuša zadržati radnike makar u turističkoj sezoni kako se ne bi na kratak vremenski period susretali sa nedostatkom radne snage. Prijedlog je sezonsko povećanje plata, kaže Duško Pantović, predsjednik Privredne komore Trebinja.
Naš prijedlog Privredne komore je išao da bi lokalne zajednice i država učestvuje u tom nekom povećanju, sezonskom povećanju. Mi smo predlagali najmanje 300 maraka u ugostiteljskom sektoru da ide povećanje plate, a da taj dio doprinosa i obaveza prema državi se zaledi ili da to subvencionišu privrednicima lokalne zajednice.
O ovom problemu iz Privredne komore Trebinja razgovarali su sa Društvom za upravljanje Europskim dobrovoljnim penzionim fondom iz Banja Luke. Iz ovog društva poručuju da je potreba da se stvara novi poslovni ambijent kako bi se zadržala radna snaga. Zdravko Zečević, izvršni direktor društva, kaže.
Smatramo da su ovo predivna mjesta za živjeti i da u principu kreiramo takav ambijent da nam svima bude što je moguće bolje i u budućnosti. Budućnost je uvijek neizvjesna, ali to ne znači da se ne može planirati na neki način i svojim radnicima osiguravati koliko toliko mirniju egzistenciju i u budućnosti.
U Regionalnom sindikalnom centru Istočne Hercegovine ističu da podržavaju svaku inicijativu za povećanje plata radnicima, ali povećanje plata na sezonskom nivou neće doprinijeti kvalitetnijem radu niti boljem položaju radnika, kaže Dragan Simović, predsjednik Regionalnog centra Trebinje u Savezu sindikata Republike Srpske.
Poslodavcima bih rekao i Privrednoj komori i tom fondu koji je krenuo u tu kampanju, da je tako nazovemo, da jednostavno plate stručan rad tokom čitave godine, jer jedino na taj način se može izaći iz ove sveopšte krize.
Privredna komora Trebinja ovakvu inicijativu za sezonsko povećanje plata uputila je prema određenim institucijama, ali se postavlja pitanje da li je ovo rješenje za bolji položaj radnika. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Cijena bakra na svjetskom tržištu zbog rata u Ukrajini je gotovo udvostručena. To je najpotrebniji materijal za sarajevske kazandžije na Baščaršiji. Tako je i sa drugim sirovinama. Mnogi zanatlije su primorani da se umjesto proizvodnjom bave preprodajom suvenira. Ovo je priča Edi Babajrovića.
Iz radnje jednog od najstarijih sarajevskih kazandžija Ismeta Huseinovića čuje se čekić. No ti udarci na Baščaršiji sve su tiši.
Kad nestanu zanati, onda će preuzeti kod danas preuzima trgovina, da bi za godinu dana, dvije ili pet, ljudi shvatili da je to sve sama trgovina, da od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se Baščaršija ponosila. Imaćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Da bi privukao turiste, Ismet u podrumu čuva i muzej. Unutar zidova izgrađenih prije više od 300 godina, Rumejsa, turistkinja iz Holandije, pronašla je jedan set.
Zaista mi se sviđa ovaj set šoljica za kafu, veoma je tradicionalno i vidjela sam da ovaj čovjek vlastitim rukama to pravi i da željela sam da kupim nešto lokalno kao poklon.
Nagli porast sirovina odrazio se i na posao zanatlija. Cijena bakra, najpotrebnijeg materijala za kazandžije, je gotovo udvostručena. Tako je i sa drugim sirovinama, kaže kazandžija Zijad Baščaušević.
Sve je poskupilo. Bakar je bio otprilike prije ove pandemije oko 12 maraka, sad je 35 maraka. A bakar muče sve, poskupio kalaj, sve.
Da bi opstali, nerijetko su prinuđeni biti samo preprodavači. Nove tehnologije i masovna proizvodnja znatno jeftinijih proizvoda ubrzavaju nestanak zanata, slažu se i Ismet i Zijad.
Ima nas pešec koji znamo skroz ruku napraviti. Međutim, to treba platiti. Međutim, pošto niko neće platiti, pošto dolazi gotova roba, 50% ili 30% stvari koji se proizvode na Baščaršiji brade Kinezi. Ono sve sa motivima Sarajeva.
To su sve serijske proizvodnje koje dolaze vamo. A naše ove unikatne ove stvari slabo se prodaju. Ljudi to ne cijene više.
Iako se kazandžijski zanat uglavnom prenosio s koljena na koljeno, Mirza je prvi u porodici Goro. Očuvanje ovog zanata za njega je misija.
Moramo nastaviti to, inače će umrijeti. Umrijet će zanat, umrijet će to sve i nestaće, jednostavno će nestati.
U porodičnu tradiciju zlatarsko-filigranskog zanata Dževad Musakadić pokušava unijeti novi duh. Njegov spas uz neuporedivo više cijene zlata i srebra vidi u kombinaciji tradicionalnog i modernog.
Treba vremena da taj proizvod ugleda sunce dana i to ne može svako raditi, a trgovac može svako biti, pa makar i bez trgovačke škole završene. Tako da su se nekako ti parametri pobrkali, uglavnom u tom kontekstu što ste me pitali je zanatstvo jako ugroženo. I mogu vam reći da pojedini zanati su nestali i dalje nestaju.
Ulica Kazandžiluk sada je uglavnom šetalište, turistička atrakcija gdje turisti sve češće kažu samo gledam. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ovu ulicu je 2009. godine stavila pod zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Skoro 1000 biciklista, planinara, maratonaca, ljubitelja prirode iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i Njemačke učestvovalo je u 6. Rotari kanjonu. Osim promocije prirodnih ljepota u Unsko-sanskom kantonu, Rotari klub Bihać kao organizator želi ukazati na potrebu završetka magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa preko Srbljanskog platoa kako bi kanjon Une u dijelu od Srbljana do Bosanske Krupe bio zaštićen i namijenjen samo rekreativcima i ljubiteljima prirode. Priču je zabilježila Azra Bajrić.
Uz 650 akreditiranih biciklista, planinara, maratonaca, šetača, njih još skoro toliko stiglo je u Srbljane i prešavši dionicu dugu 12 km do Bosanske Krupe, provelo nezaboravan dan u kanjonu Jedinstvene Une.
Vildana Zulić, sve jedan put do sada sam učestvovala u Rotari kanjonu kroz pozitivno iskustvo, aktivnosti.
Mehmet Zahić iz Bihaća dolazim, jedva smo dočekali evo da nam se desi ovo, da možemo našim kanjonom ići, a da je saobraćaj zatvoren.
Nurfija Šabić iz Bosanske Krupe. Ovo mi je četvrta godina vožnje biciklom kroz kanjon, podrška, znači ovo je nešto neprocjenjivo.
Među učesnicima su bile cijele porodice, mnogo djece, a Joakim je stigao iz Kelna samo kako bi sa kolegama rotarijancima biciklom prošao kanjonom Une.
I'm from Germany, from the near of Cologne.
Dolazim iz Njemačke, član sam Rotary kluba u Kelnu. Došao sam sinoć avionom u Banja Luku i biciklom učestvujem u Rotary kanjonu. Una je prekrasna rijeka.
Bicycle canyon, famous river in the world.
Podršku organizaciji ove turističke manifestacije dali su i gradovi Cazin, Bihać i Bosanska Krupa, gdje je organizirana i završnica. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Dobra, kvalitetna manifestacija koja okuplja ljude, koja zbližava ljude, koja daje akcent na zaštitu kanjona rijeke Une od Sedre do Bosanske Krupe, koji je možda i najljepši dio rijeke Une.
Interes za ovogodišnji Rotary kanjon bio je nevjerovatan. Za svega nekoliko sati otišle su sve akreditacije, no to nije spriječilo još nekoliko stotina ljubitelja prirode da se priključi i prođe kanjonom Une, jedini put u godini kada nema vozila na cesti. To i jeste cilj Rotary kluba Bihać, kaže njegov predsjednik Edin Ibrahim Pašić.
Poenta je ovoga svega što radimo da ukažemo na potrebu dovršetka ceste Bihać-Bosanska Krupa po Srbljinskom platovu, a da se ovaj kanjon Une, odnosno cesta, infrastruktura koju sada imamo, iskoristi za turističke svrhe.
Izgradnja puta, najavljena je još prije 20 godina, omogućila bi da se postojeća dionica, inače jedna od najopasnijih za saobraćaj u Bosni i Hercegovini, pretvori u rekreativnu i turističku cestu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A blizu 500 planinara iz BiH, Srbije, Hrvatske i Mađarske učestvovalo je na Ozrenskom planinarskom maratonu koji je minulog vikenda održan 16. put. Manifestacija nema takmičarski karakter, pa su druženje i upoznavanje ljubitelja prirode njeni najvažniji ciljevi, a njihovu priču ima Arnes Grbešić.
Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, planinari iz regije okupili su se ponovo na planini Ozren. Oni su se kretali na 10 obilježenih staza. Najzahtjevnija dionica duga je 101 km. Najveća gužva bila je na najkraćoj stazi. Ozrenski planinarski maraton organizuje klub Ozren Kraljica 883 iz Petrova. Predstavnik kluba Anđelko Šešla kaže da su na najdužoj stazi bila četvorica planinara.
101 km je nemoguće u jednom danu prijeći. Sve ukupno je 536 učesnika, a najviše ide na stazu 3,3 km, 136. Ove godine nam izlaze djeca iz škole, ja tako da smo njima organizovali da se druže u prirodi i da upoznaju šta je planinarenje.
Iskustvo, odgovarajuća oprema i izdržljivost potrebni su za teže staze, kaže planinar maratonac iz okoline Doboja Željko Simaković.
To je ozbiljna stvar. Treba biti izuzetno dobra sprema. Izuzetno dobra sprema fizički i psihički. Voda, rezervna jakna, astrofolija. Mora se imati GPS uređaj. Na toliko stazi bez GPS uređaja se ne preporučuje. Jer tu su greške po 10, po 20 km i onda dolazi do psihičkog pada. Ovo su male nadmorske visine, jako nedovoljno na ovim nadmorskim visinama zbog sparine, zbog velike vlage. Jako puno iscrpljuje ova vlaga, to najviše iscrpljuje nego nekakav sunčan dan.
Predsjednik Planinarskog saveza Republike Srpske Ljubiša Ramanda.
Drago me poslije ove korone da je to ponovo zaživilo, da su ovi domaćini smogli snage zajedno sa nama da pokrenu tu aktivnost. Ovo je lijepo, jedan susret, jedno druženje. Rezultati su nebitni, rekli smo da nije takmičarskog karaktera. Pa evo, neka nova prijateljstva ćemo ovdje steći. Imamo vertikal jedan u Trebinju, dolje što se tradicionalno već održava dugi niz godina. Imamo u Prijedoru također, imamo u Banja Luci, a evo sad na Ozrenu, to je tradicionalno već dugi niz godina, ovaj klub to uspješno organizuje. Drago mi da su ove godine uspjeli taj planarski dom staviti u funkciju, da i goste njihovi mogu da prenoće kod njih.
Na Ozrenskom maratonu družili su se planinari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Mađarske. Među njima je bila i Verica Jovanović iz planinarskog kluba Gučevo iz Loznice, koja je prvi put učestvovala na ovoj manifestaciji koja je održana 16. put.
Ne razmišljam o tome da li mogu, koliko je zahtjevna, nego upravo ideš ka cilju i to je to. Najvažnija je voda, malo hrane i šta posebno. Už dosta se ljudi upoznaju, fino je.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.